Mutaxassislarga ko'ra, prezident Karimov davrida rasmiy Toshkent qattiq qo'l ichki siyosat hamda mustaqil tashqi siyosat olib bordi. Davlat rahbari o'lkada turli diniy oqimlar faoliyatiga chek qo'yish, ularni tak tomiri bilan yulib tashlash harakatida bo'ldi. Islom Karimovning holdan ketishi O'zbekiston hayotiga, shuningdek qo'shni mamlakatlardagi vaziyatga, kengroq olganda esa mintaqadagi siyosiy, iqtisodiy, ruhiy holatga qanday ta'sir etishi mumkin? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Markaziy Osiyoda taniqli ulamo, Qirg'izistonning Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot boshlig'i, sharqshunos Dilmurod O'rozovni suhbatga tortdim.
Bu dunyoda hamma inson bekordan bekorga kelmaydi va beasar izi yo'q bo'lib yo'qolib ham ketmaydi. Insonda jamiyatdagi mavqei qanchalik katta bo'lsa, shunchalik uni hayoti mana shu jamiyatda bir ma'noga ega bo'ladi. Shuni barobarida unday odamlarga ketishi ham bir beasar hech bo'lmaganday bo'lib yo'qolib qolmaydida. Ikkinchisi, endi dunyo bir imkoniyatlardan turadi. Ya'ni bunday bo'lmaganda bunday bo'lardi, mumkin bunday bo'lmasdi, mumkin unday bo'lardi degan har xil fikrlar bor. Albatta, 90-chi yillarni qarab ko'rsak, 95-chi, 2000-chi yillar, mana 2010-chi yilgacha o'rgiz davrlarni qarab ko'rsak, har birini bunday bo'lib qarasak, O'zbekiston uchun qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi. O'shani barobarida O'rta Osiyo davlatlari uchun u kishining ta'siri qanchalik bo'ldi. O'zbekistondagi o'sha qo'poruvchilik harakatlar bo'ldi, o'tdi, undan keyin Andijon voqealari, yana kaza-kaza. Albatta, endi har bitta oilani kerak bo'lsa egasi, otasi saqlashligi vojib bo'lgandek, o'sha davlatni otasi bo'lgandan keyin, ya'ni davlatni boshchisi bo'lgandan keyin davlatdagi yashab turgan xalqni tinchligini saqlashlik eng asosiy vazifasi edi u odamni. Men aytolmayman, dunyoda hamma podsholar o'ta ilmli, o'ta aqlli odamlar bo'ladi deb va o'shani barobarida xalqiga o'ta mehribon, xalqiga o'ta yumshoq qo'l podsholar ham doim kelarmaydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki, o'zinglar qanaqa bo'lsanglar, Alloh sizlarga shunaqa boshliqlarni keltiradi deydi. Demak, shu odamni kelishi, shu odamni boshqarishi, shu odamni shuncha davrlar shu yerda davron surishligi o'sha davlatga, ya'ni O'zbekistonga kerak ekan. Shunday bo'ldi. Endi masalan, bir zamonni yo bo'lmasam butun bir davlatning hayotini yo butun bir mintaqani yo bo'lmasam masalan O'rta Osiyoning hayotini bitta odamga bog'lab qo'yish ham durust bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Chunki o'sha kishi qatorida masalan Qozog'iston prezidentining ta'siri bor. Qirg'izistonda qancha voqealar bo'lib o'tdi. Yonida Turkmaniston, Tojikiston davlatlari bor. Nariyog'ida katta davlatlar, masalan Xitoy bor, Afg'oniston bor, bu tarafda masalan Rossiya davlatlari bor. Albatta, masalan bir joyda bir yaxshi masalan fojia bir voqea bo'lishligiga qolgan davlatlar qarab turmaydi. Haligi globalizatsiya protsessida mana shu narsani payqab boryapmizki, kerak bo'lsa dengiz ortidagi davlatlar ham bu yerdagi yurayotgan protsesslarga, bo'lib ham siyosiy protsesslarga hech ham loqayd qarab turishmaydi. Nima bo'lsanglar, ashi bo'linglar, qani bir ko'rib turaylikchi demaydi. Balki o'zlariga loyiq tarafga o'zgartirishga harakat qilishadi. Albatta, bu kishini siyosiy o'rinda o'zini bahosini berishimiz kerak. O'ta katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Mana O'zbekistonga borib kelgan birodarlarimiz aytadi, o'zimiz o'sha O'zbekistonda ta'lim olganmiz, ko'p yaxshi o'zgarishlar bo'lgan, ya'ni ijtimoiy hayotlarida, davlatni iqtisodiy ravnaqida, obodonchilik masalalarida, shu bilan barobar xalqini hayotida, boshqa narsalarda ham ancha o'zgarishlar bor. Endi masalan O'zbekistonda hamma xalqi barobar farovon yashaydi deb aytib bo'lmaydi. Yaman Qirg'izistonda holatga o'xshagan bir narsa. Bu odamni masalan O'rta Osiyo davlatlarini podsholarining ichida albatta ta'siri o'ta katta edi. Mana 90-chi yilgi voqealar, undan keyingi 2010-chi yilgi Qirg'izistondagi bo'lib o'tgan voqealarga o'sha ishni to'xtatib qolishlikda o'ziga yarasha ta'sirlari bo'ldi. Diniy tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, diniy protsesslar O'zbekistonda ko'proq o'sha radikal yo bo'lmasam bir salbiy taraflarga yurib ketayotgan holatlarni kuzatdik. Shu yillar mobaynida aynan bu odam o'sha narsalarni bildirmaslikka juda qattiq turdi. Endi aytishadiki, bir daroqni butog'ini kesishni yaxshi ko'rmaydigan odam bog'bon bo'lolmaydi. Daroqni kerak emas butog'larni kesib tursa, yana daroq hosil beradi. Demak, u kishi
Hozirki endi shu kishini holdan ketishi O'zbekistondagi vaziyatga, Markaziy Osiyo davlatlaridagi vaziyatga qanday ta'sir qilishi mumkin degan savol tug'ilyapti-da. Mana kuzatuvchilar aytadi, u kishi yaratgan sistema, ancha barqaror sistema va turli haligi portanalarga, ziddiyatlarga yo'l qo'ymaydi. Ham mamlakatning ichida ham tashqi siyosatda degan gaplarni aytadi. Siz nazaringizda shu kishini holdan ketishi Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan munosabatlarga, Markaziy Osiyodagi mamlakatlardagi vaziyatga qanday ta'sir qilishi mumkin?
Hamma zamonda shunday bo'lgan, podsho bo'ladi va yashasin podsho bo'ladi. Hech qachon uni almashib bo'lmaydigan podsho bo'lmaydi. Podshoning ketishligi bilan podsholik o'lmaydi. Men o'ylaymanki, O'zbekiston xalqi, bugungi kunda O'zbekiston siyosiy elitasi aqllilik bilan, chiroyli ahvolda nafaqat O'zbekistonda, balki butun Yevropa osiyodagi tinchlik barqaror deydi, saqlash uchun bu odam tuzgan sistemani takomillashtirib ushlab qoladi va yana yurgizadi ishini deb o'ylaymiz. Ya'ni O'zbekiston hayoti faqat shu odamga bog'liq desak bo'lmaydi. Bu odam o'zi bir odam, atroflarda vazir, vazirolar, qancha parlamentlari, boshqalari, butun davlatni sistemasi tuzilgan va bu sistema menimcha bu kishidan keyin bir noto'g'ri tarafga, ya'ni hokimiyat talashib bir-biri bilan urush janjallarga borib, keyin davlatni parcha-parcha qilib, yana shunaqa bir tinchligini buzib unday qilmaydi. Agar xudo saqlasin, shunday bo'lib qolsa-chi, unda O'rta Osiyodagi barqarorlik ketadi. Chunki O'zbekiston O'rta Osiyo davlatlari o'rtasida joylashgan, 30 milliondan oshiq xalqi bor. Undan tashqari, masalan, atrofidagi O'rta Osiyo davlatlarida ham o'sha millatning vakillari juda ko'p joylashgan. Keyin agar urush janjal bo'lsa, qochqinlar problemasi paydo bo'ladi, chegaralar buziladi. Juda ham katta, yaqin o'rtada to'xtatib bo'lmaydigan yomon bir narsaga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, bunday bo'lmasin deb xudodan so'raymiz.
Mana internet foydalanuvchilar, internet forumlarda foydalanuvchilar shu Karimovdan keyin Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm, terroristik harakatlar ko'payib ketishi mumkin degan xavotirni bildirishyapti-da. Ma'lumki, bu kishi o'z paytida shu diniy ekstremizmga qarshi, turli diniy oqimlarga qarshi ancha qattiq siyosat olib borgan kishi edi. Endi bu kishining holdan ketishi ortidan yana shu xavotirlarga o'rin bormi demoqchiman-da, ya'ni diniy ekstremizm, diniy oqimlarning kuchayishi yuz berishi mumkinmi? Va ayni paytda bu kishining ortidan biz aytilgan yo'nalishda qandaydir bir yangiliklar bo'lishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz?
Agar mana shu sistemani hammasini faqat o'ziga bog'lab, o'zidan boshqa hech kim boshqara olmaydigan, o'zidan boshqa hech kim qaror qila olmaydigan, o'zidan boshqa hech kim hukm qila olmaydigan qilib tuzgan bo'lsa bu sistemani bugungi kunda O'zbekistonda, unda bu kishidan keyin sistema qulab tushishi mumkin. Sistema qulasa hamma narsani tushishi mumkin. Ammo bu odam bir soat simon, ya'ni ba'zi paytda quloqini burab qo'ysa-yu, soat o'zi yuraverganda singari, bu odam ba'zi paytda shuni nazorat qilib qo'ygan, ammo sistema ishlab turgan bo'lsa, bu kishidan keyin sistema ta'qib qoladi, bu kishidan keyin o'sha quloqini burab turadigan bir odam keladi. Keyin o'sha sistema yana ishlaradi, yana o'shunaqa ekstremizm, kazo-kazo, ya'ni salbiy bir ko'rinishlarga yo'l qo'yishmaydi. Ya'ni davlat borda, davlat bor, ya'ni davlat O'zbekiston degani Karimov degani emas-ku axir. Shuning uchun Karimov podsho bo'ldi shuncha yil. Endi shu odam shu sistemani tuzdimi, shu odamni atrofidagilar tuzdimi, bu butun bir sistema, bir soatsimon narsa, ertaga bu ishlaradi. Ishlaradi deb umid qilamiz. Agar mabodo sistema qulab qoladigan bo'lsa, unda har narsani kutsa bo'ladi. Millatlar aro, yerlar, ya'ni masalan O'zbekistonda bir mintaqasi bilan ikkinchi mintaqasi va Tojikistonda bo'ldi-ku, Kalat bilan Dushanbaning o'rtasida qancha urush bo'lib, qancha odamlar qirilib ketib qolishdi. Mana shunga o'xshagan narsalarni hech bo'lmaydi deb aytmaydi, agar sistema qulaydigan bo'lsa. Ammo bu odam sistemani tuzgan bo'lsa-ki, o'ziga bog'lab qo'ymagan bo'lsa, ya'ni sistema o'zi ishlaradigan qilib qo'ygan bo'lsa, tepadagi bir odamni almashligi bilan sistema buzilib yo almashib ketmaydigan bo'lsa, xudo xolisa tinchlik bo'ladi.
O'z paytida janob Karimov davlat va din munosabatlarida o'ziga xos siyosat olib borgan davlat rahbari hisoblanadi va bora-bora mintaqaning boshqa mamlakatlarida ham o'sha Karimov modeli qay bir turda shu foydalana boshladi-da davlat va din munosabatlarida. Masalan, bir paytlar Qirg'izistonda dinga nisbatan ancha liberal siyosat olib borilgan bo'lsa, keyingi yillarda shu Karimovchalik bo'lmasa ham, har holda Qirg'izistonda ham dinga munosabatlar ancha qat'iylasha boshlagani kuzatiladi. Bu mintaqaning boshqa mamlakatlarida ham, mana Qozog'iston, Tojikistonni olsak ham, aynan shu O'zbekiston amaliyoti ham qaysi bir ma'noda qo'llanayotgani aytiladi. Davlat va din munosabatlarida, shu din va davlat munosabatlarida Karimov modeli bundan keyin ham davom etadimi va shu modelning kelajagi qanday deb o'ylaysiz? Mintaqada
birinchidan dinni nazorat qildimi degan masalaga keladigan bo'lsa, yo'q, dinni faqat Alloh o'zi nazorat qiladi va Alloh taolo bizlarga qiyomat kunigacha islomda din bo'lishiga rozi bo'ldim deb aytgan, shu dinni minglagan yillardan beri shu O'rta Osiyo millatlari ushlab keladi. U odam ana shu dinni urug'och qilib, din orqali odamlarni bir guruhlarga to'plab, siyosiy tuzumni o'zgartirishni xohlaganlarga qarshi harakat qildi. Siyosiy tuzum, chunki O'rta Osiyoda masalan islomiy siyosiy tuzum yo'q. Musulmonlar yashaydi. Masjid, madrasa, kaza-kaza, bu musulmonlarning talablari, ya'ni musulmonlarga kerak bo'lgan narsalar, lekin islom bir siyosiy tuzum qatorida yo bo'lmasam bir siyosiy narsa qatorida yo'q va bunga o'sha davlat arboblari zotan Islom Karimov bunga yo'l qo'ygan yo'q shu paytgacha. Nimaga? Chunki u narsaga yo'l qo'yiladigan bo'lsa butunlay boshqacha tuzum paydo bo'ladi. Ijtimoiy hayot, insonlar siyosiy hayoti, hamma narsa o'zgarib ketib qolishi mumkin, butunlay boshqacha bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni bu mintaqadagi davlatlar demokratik tuzumni tanlab oldi. Shu sababdan O'zbekistondagi o'sha islomiy tuzumni o'rnatamiz, o'sha demokratik tuzumni qimillatmay ushlab turaman, kerak bo'lsa o'sha diktatura qilib bo'lsa ham ushlayman degan harakatlarga qarshi chiqqanlarni va ular naqadar bir imkoniyatlari borligini ko'rgandan keyin O'rta Osiyoni boshqa davlatlardagi prezidentlar, boshqa davlatlardagi arboblar ham shu modelda olishga harakat qilishdi. Lekin har bir davlatda bu har xil kecharkan. Qaysi bir davlatda bunaqa protsess tezlab ketib qolishi mumkin ekan, ba'zi bir davlatda boshqa yumshoqlik yarasha yumshoq kecharkan. Mana Qirg'izistonda ko'chada bemalol qilinayotgan da'vatlar ba'zi bir davlatlarda bu ekstremistik guruhlar deb man qilingan, masalan tabliğ jamoati Qirg'izistonda bemalol, masalan Rossiyada, O'zbekistonda, Qozog'istonda, yonimizdagi davlatlarda ham man qilingan. Shuning uchun men aytamanki, Islom Karimov dinga qarshi kurash olib bordimi? Yo'q, dinga qarshi kurash olib bormadi. Masjidlar qurildi O'zbekistonda, madrasalar qurildi, islom universitetlari ochildi. Hozirgacha har bitta viloyatida madrasalari bor. Bolalar, qizlar o'qishyapti, Qur'on yodlashyapti, dinlarini o'rganishyapti. Lekin bu davlatlarning siyosati, O'rta Osiyo davlatlari, zotan O'zbekistondagi siyosat o'sha din tradition holatdan ko'tarilib ketib qolmasin, bir siyosiy kuchga aylanib ketib qolmasin degan harakatlari bilan o'sha siyosiy kuch qilamiz deb islomni siyosiy kuchga aylantirib, balki islomiy siyosiy kuchlarni mana shu mintaqalarga olib kiramiz degan guruhlarga qarshi kurash olib bormoqda. Qirg'izistonda Hizb ut-Tahrirga qarshi masalan sudni qarori bor, davlat qonuni bor. Nimaga? Chunki Hizb ut-Tahrir islomiy partiya. Men aytamanki, har bitta davlat arbobi o'sha davlatdagi tuzumni o'zgartirmasdan, konstitutsion tuzumni o'zgartirmasdan saqlashlik uchun o'sha konstitutsion tuzumga qarshi keladigan, u islomiymi, u xristianmi, u yahudiymi, yo bo'lmasam butunlay dinsizmi, ateistmi, baribir shunday qarshilik ko'rsatadi. Chunki o'zini o'zi saqlashlik instinkti bor, davlatni tuzumida ham bunday instinkt bor-da.
Ma'lumki, O'zbekiston bilan qo'shni mamlakatlar O'zbekistonga munosabatlarini Karimov shaxsi bilan bog'lashib, izhor qilishar edi. Endi shu O'zbekistonga bo'lgan munosabat o'zgaradimi? Masalan, Qirg'izistonda, aytaylik, Qozog'istonda, Tojikistonda siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy munosabat, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy muhit mintaqada o'zgaradimi? Qay bir ma'noda?
Yana hali gapimga qaytaman. Agar sistema bo'lgan bo'lsa, va sistema o'zgarmasdan ishlaydigan bo'lsa, o'zgarmaydi. Agarda sistema qulaydigan bo'lsa, albatta o'zgaradi. O'zgarib ham katta o'zgarish bo'lib ketishi mumkin. Xudo biladi. Lekin masalan, bu odamning o'rniga keladigan odam, agar shu odamning yo'lini davom qilsa va shu davom qilishlikda bir matonati bo'lsa, bir subuti bo'lsa, mahkam o'tirib, shu davlatni, ya'ni vatanim degan odam bo'lsa, unda Xudo xolasa yana hurmati oshishi mumkinki, haligi bir xorlikka, tubanlikka yuz tutmaydi. Ammo nafsini o'ylaydigan, o'sha turgan o'rnida millatiga xiyonat qiladigan bir odam kelib qolsa, ba'zi bir davlatlarga o'xshab, Alloh saqlasin.
Mana O'zbekiston bilan qo'shni mamlakatlar aholisi, oddiy odamlar deb men nazarda tutyapman. Ko'p yillardan buyon bordi-keldi munosabatlari osonlashishini orzu qilib keladi. va ehtimolki hokimiyat o'zgarishi bilan, rahbariyat o'zgarishi bilan shu vaziyat osonlashishi mumkin, yengillashishi mumkin degan o'y fikrlarni aytib keladi-da, odamlar nima kutadi endi qo'shni mamlakatlarda?
Islom ulamolari yaxshi podsho kim degan so'zga yaxshi podsho xalqiga ziyon qilmagan podsho deydi. Ya'ni foyda qilgan, xalqini boqqan, o'stirgan, undirgan demaydi. Xalqiga zarar keltirmagan, xalqiga ziyon qilmagan podsho yaxshi podsho deydi. Endi O'rta Osiyo davlatlari hammasi o'sha oq podsho kelgunga qadar, undan keyin Sovet davlati kelgunga qadar butun bir millat bo'lib yashashdi. Qo'qon xonligi yoki Buxoro amirligi, kazo-kazo o'sha hammasi bu o'rtalarda bir chegara, yo'q bo'lmasam bir talashadigan nari-beri bo'lmadi. O'sha zamonda o'ziga yarasha bir siyosiy protsesslar yurgandir, lekin hozirgi kunda bir chegarani to'sib olib, shaxsan meni o'zi qancha qarindoshlarim bor O'zbekistonda, Namangan, bu Andijon, Toshkentda qancha qarindoshlarimiz bor. Yo ular kelamaydi, yo biz boramaymiz. Borsa edik degan orzularimiz bor. Umid qilamiz, Xudo xolasa kelgan podsho O'rta Osiyo davlatlari bilan munosabatlarini, ham siyosiy, ham iqtisodiy, ijtimoiy munosabatlarini o'nglaydi va chegaralarda mayli tekshirib o'tkizsa ham, lekin bemalol kirib chiqishlik imkoniyatlari bo'ladi. Qo'shni davlatlarni u davlatga kirib chiqishligidan u davlat yutqazmaydi. Xudo xolasa u davlatga ko'p foyda bo'ladi bundan. U davlatni o'ndirilib, o'zini davlatida bir pulga qimmat bo'layotgan narsalar biz davlatga yetishmayotgan bo'lishi mumkin. Yoki aksincha bo'lishi mumkin. Oldi-sotdi savdo-sotiq ishlari ham yaxshi yurib ketadi. Yaxshi bo'lardi chegaralar ochiq bo'lsa. Davlatni, ya'ni xavfsizligini himoya qilishsin. Lekin o'sha xavfsizlikni himoya qilishda boshqa modelda, ya'ni qo'rg'on qilib olib, hech kimni kirgizmay, hech kimni chiqarmasdan emas, balki bemalol bordi keldi bo'lsa yaxshi bo'ladi.
Qattiqqo'l odamning do'sti ham, dushmani ham ko'p bo'ladi odatda. Xavotirlardan biri shundan iboratki, Sulaymon ketib, devlar qutulib deganday, shu mamlakatni turli kuchlar, tevarak atrofdagi va ichki kuchlar cho'qlay boshlashi mumkin degan xavotir, tashvish bor. Siz bu tashvishga qanday qaraysiz? Shunday kuchlar cho'qlay boshlaydimi O'zbekistonni?
Agar Sulaymon o'zini atrofiga o'ziga o'xshagan Sulaymonlarni to'plab, o'ziga o'xshagan Sulaymonlar bilan birga bo'lgan bo'lsa, unda keyingi Sulaymonlar bunga yo'l qo'ymaydi. Ammo agarda haqiqatan o'zi Sulaymon bo'lib atrofida faqat devlarni ishlatgan, nima qilayotganini, nimaga buyurilganini, nima ish qilayotganini hech e'tiboriga bormasdan, xo'jayin aytdi biz qilishimiz kerak deb yurgan, hali endiqa bir robotga o'xshagan temir odamlar bo'lgan bo'lsa, albatta u bo'sh joy tabiatda hech qachon bo'sh bo'yicha qolmaydi, u yerda yaxshilik bilan yo yomonlik bilan to'ldirishga harakat qiladi. Ana shunaqa kuchlar agarda shunday qilib boshlaydigan bo'lsa, yana aytayapman, Alloh saqlasin, O'zbekistonda yaxshi bo'lmaydi. O'zbekistonda yaxshi bo'lmasa, atrofdagi davlatlarda ham yaxshi bo'lmaydi-da. Keyin u tinchlikni qaytadan tiklashlik ancha qiyinchilikka turib qolishi mumkin. Salbiy bir ko'rinishlarga yo'l qo'yishmaydi, ya'ni davlat borda, davlat bor.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.